Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən Samirə Faiq qızı.
Bugün cümə, oktyabrın 13-ü Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Milli Məclis Fransa Parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etməsini pisləyib. Çin və Cənubi Koreya, Şimali Koreya qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının tədbirlərini müdafiə eləyəcəklərini deyiblər. 2006-cı ilin Nobel Sülh mükafatını Bangladeşdən Məhəmməd Yunus və onun təsis elədiyi Grameen Bankı alıb.
Və daha ətraflı kasıbların bankiri Nobel Sülh mükafatı aldı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclis Fransa Parlamentinin erməni soyqırımını inkar edənləri cəza nəzərdə tutan qanunu qəbul etməsini pisləyən bəyanat yayıb. Babək Bəkir xəbər verir.
Oktyabrın 13-də qəbul edilən bəyanatda Fransa Parlamentinin bu addımı məntiqsiz və fikir azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, Fransa Parlamentinin həmin qanunu qəbul etməsi bu ölkənin ATƏT-in Qarabağ münaqişəsi ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədirliyində neytrallığına şübhələr yaradır. Bununla belə bəyanatda ümid edilir ki, sonrakı müzakirələrdə Senat aşağı palatanın bu mövqeyini müdafiə etməyəcək. Millət vəkili Nəsib Nəsibzadə deyir ki, Fransa parlamentinin məlum qanunu qəbul etməsinə onların belə mənfi münasibəti təbii qarşılanmalıdır.
Və hesab edirəm ki, bu son məntiqə zid qanuna adekvat bir reaksiya sayıla bilər bu bəyanat.
Oktyabrın 10-da hələ bu qanun birinci oxunuşda qəbul edilməzdən əvvəldə Milli Məclis Fransa parlamentinə müraciət edərək onlara daha məsuliyyətli mövqe tutmağa çağırmışdı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də oktyabrın 12-sində Fransa parlamentinin bu addımını böyük məyusluq və təəccüblə qarşıladıqlarını bildirib. Həmin açıqlamada isə Fransa parlamenti tarixi hadisələrə daha həssaslıqla yanaşmağa çağırılır.
Bakıdan Babək Bəkir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bugün deyib ki, dünən Fransanın erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı qəbul elədiyi qanun birliyin Türkiyə ilə əlaqələrinə zərbə vura bilər. Barroso bunu faydasız qanun adlandırıb. Ermənistan isə Fransa parlamentinin aşağı palatasının bu qanunu qəbul etməsini alqışlayıb. Birazdan bu məsələ haqqında ətraflı danışacağıq. Xarici xəbərlər. Çin və Cənubi Koreya prezidentləri deyirlər ki, onlar Şimali Koreyanın nüvə sınaqları keçirdiyinə görə Pxenyana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının tədbirlərini müdafiə eləyəcəklər. Bu razılıq bugün Pekində iki ölkə prezidentləri arasında keçirilən danışıqlarda əldə edilib. Bundan əvvəl xəbər verilmişdi ki, Rusiya və Çinin etirazına görə Şimali Koreyanın cəzalandırılması haqqında qətnamə layihəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə qoyulması ləngiyə bilər. Moskva və Pekin Pxenyana qarşı hərbi əməliyyatlar aparılmasının mümkün olmasının layihədə göstərilməsi ilə razı deyildilər. Amerika diplomatları Moskva və Pekinin narahatlığını aradan qaldırmaq üçün layihədə dəyişikliklər eləyiblər. Bugün Rusiyanın Nalçik şəhərində ötən il aparılan hərbi əməliyyatların bir illiyi qeyd edilib. Reyd zamanı 140-a yaxın adam ölüb. Çeçenistanın separatçı liderləri ilə əlaqədə olmaqda şübhəli bilinən üsyançılar ordu, polis və təhlükəsizlik strukturlarını hədəfə almışdılar. Ölənlər arasında təhlükəsizlik xidmətinin 35 rəsmisi və 90-dan çox üsyançı olub. Bu ilin Nobel Sülh mükafatında mükafatına Bangladeşdən olan Məhəmməd Yunus və onun təsis elədiyi Grameen Bank layiq görülüb. Cənab Yunus mükafatı yoxsulluqla mübarizədə göstərdiyi səylərə görə alıb. Nobel Komitəsinin sədri Oli Dambolt-Mjois bugün Oslo'da deyib. Nobel Komitəsi 2006-cı ilin Nobel Sülh mükafatını iki yerə bölərək bunu Məhəmməd Yunusa və Grameen Bankə İqtisadi və Sosial İnkişaf naminə göstərdiyi səylərə görə vermək qərarına gəlib. Nobel Komitəsi deyir ki, Yunus və onun bankı təkcə Bangladeşdə yox, bütün dünyada milyonlarla adama yoxsulluqdan çıxmağa kömək eləyib. Birazdan bu barədə ətraflı söhbət aparacaq. Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstana qarşı iqtisadi blokada tətbiq etməsini və son vaxtlar gürcülərin kütləvi şəkildə Rusiyadan çıxarılması ilə bağlı dərin narahatlıq keçirir. Avropa Birliyi nümayəndəsi radiomuza deyib ki, birlik üzvü olan Şimali Avropa, Baltik və Mərkəzi Avropa ölkələrinin əksəriyyəti Rusiya üzrə sərt qətnamə verilməsini dəstəkləyirlər və bu qətnamə birlik ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin oktyabrın 17-sində Lüksemburqda keçiriləcək görüşlərində müzakirəyə çıxarılacaq. İrandan olan tələbə fəalı Manu Çöhr Məhəmməd Fərda radiosuna deyib ki, oktyabrın 7-sindən Türkiyədə həbsdə saxlanılır. O, xaricdə sığınacaq almaq üçün ölkəsini tərk edib. Məhəmmədi onunla kobud davranıldığından şikayət edib və deyib ki, həbsxana mühafizəçiləri dustaqları döyürlər. Qayıdaq Azərbaycana. Bugün polis Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup fəalının İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Bununla belə piket təşkilatçıları qətnaməni səfirliyə təqdim eləyə biliblər. Qətnamədə İranda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaları üçün şəraitin yaradılması və həbsdə olan şəxslərin azadlığa buraxılması tələb olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəməyə gəlməkdən imtina eləyib. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam eləyib. Hacı Məmmədovun vəkili Adil İsmayılovun suallarına cavab verməkdən yayındığından hakim Əli Seyfəliyevlə onun arasında mübahisə yaranıb. Hacı Məmmədov deyib ki, bir də məhkəməyə gəlməyəcək. Vəkil Adil İsmayılov isə deyir ki, Hacı Məmmədovun dediklərində ziddiyyətlər var və ziddiyyətlər istər onun jurnalist Elmar Hüseynovun öldürülməsi, istərsə də Beynəlxalq Bankın prezidentinin həyat yoldaşı Zamirə Hacıyevanın qaçırılması ilə bağlı dediklərinə şübhələr yaradır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İndi də radiomuzla bağlı bir xəbər. Bugün Praqada Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının yeni binasının tikintisinin başlanması ilə bağlı mərasim keçirilib. Çexiya Xarici İşlər Naziri Aleksandr Vondra deyib ki, yeni binada radioya azadlıq uğrunda mübarizəni davam etdirmək üçün daha yaxşı şərait olacaq və radio işçiləri üçün daha təhlükəsiz mühit yaradılacaq. 11 sentyabr terror aktlarından sonra təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar Azadlıq radiosunu qərargahını dəyişməyə vadar eləmişdi. Hazırda radio keçmiş Çexoslovakiya parlamentinin binasında yerləşir. Amerikanın pop ulduzu Madonna Afrikanın cənubundakı Malavi ölkəsində bir yaşlı oğlan uşağını övladlığa götürüb. Övladlığa götürmə prosesi 2 il davam edir. Madonna uşağı ölkədən çıxartmaq üçün müvəqqəti icazə alıb. Amma uşaq hələ ki öz ölkəsindədir, çünki onun sənədləri hələ hazır deyil. Uşağın atası fermirdi, anası isə bir ay əvvəl vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İlxan, məndə bu qədər.
Çox sağ ol, Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? Nobel sülh mükafatı dünyada 11 milyon kasıba kömək eləyənə verildi.
Every single individual on earth has potential both...
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var.
Fransa Milli Məclisinin qərarının doğurduğu suallara Fransa səfiri cavab verir.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm.
BMT Azərbaycanlı qaçqınlara yardımı dayandırır. Qaçqın nə alır?
Çay 10 gündən bir, bizə 12 kilo un, 800 qram peso, 950 qramda yağ, bitki yağı, 400 qramda duz bir nəfərə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bank borcu kimə verir? Yəqin ki, deyəcəklər gəliri olanlara, girov qoymağa nəyisi olanlara, bir sözlə açıq imkanı olanlara. Ancaq 30 il bundan qabaq Bangladeşdə Məhəmməd Yunus yeni növ bank yaratdı və borcu kasıblara verdi. Kasıbların bankeri adlanan Məhəmməd Yunus və onun yaratdığı Grameen Bankı bugün Nobel sülh mükafatına layiq görülüb. Kənan Kazımoğlunun reportajı.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2000.
Norveçin Nobel Komitəsi qərar alıb ki, 2006-cı il üçün Nobel sülh mükafatı aşağıdan iqtisadi və sosial inkişafı yaratmaq cəhdlərinə görə Məhəmməd Yunus və Grameen Bank arasında bərabər bölünsün. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Danbolt Mjøes. Bir vaxtlar yoxsul və maliyyə təhlükəsizliyi olmayan adamlara kreditin təklif olunması ağlasığmaz ideya kimi görünürdü. Lakin Məhəmməd Yunus bunu reallığa çevirdi. 30 il qabaq o mikrokredit layihəsi üzərində işləməyə başladı. Onun bank fəlsəfəsi belə səslənirdi. Nə qədər pulun azdırsa, o qədər də prioritetin yüksəkdir. İndi Nobel Komitəsi də buradadır ki, Yunusun və onun bankının strategiyası yalnız Bangladeşdə deyil, dünyanın hər yerində milyonlarla adama yoxsulluqdan çıxmağa yardım edib.
Every single individual on earth has potential both
Yer kürəsində yaşayan hər bir şəxsin normal yaşamaq üçün həm potensialı, həm də haqqı var. Yunus və Grameen Bank bütün sivilizasiyalara və mədəniyyətlərə nümayiş etdirdilər ki, hətta yoxsullar da özlərini inkişaf etdirmək üçün işləyə bilərlər. Məhəmməd Yunus deyir ki, o mikrokredit sözünü icra edir. O, sadəcə kiçik həcmli kreditlərin yoxsullara və ələxüsusdə qadınlara verilməsini özünün əsas missiyası edib. O, qadınların kreditorlar qarşısında necə ağır borc içində olduğundan şok olaraq 70-ci illərin ortalarında öz bankını təsis etmək qərarına gəlir. Onun bir qayda olaraq 100 dollarlıq kreditləri əsasən qadın iş adamlarına verilir ki, onlar bankdan su da götürə bilsinlər. Çoxları bu puldan onlara qazanc gətirəcək şeylərin, misal üçün pambıq və bambukun alınması üçün istifadə edirlər. Grameen Bank bildirir ki, borcu qaytara bilməyənlərin sayı çox azdır və bank gəlirlə işləməkdə davam edir. Məhəmməd Yunus həmçinin bildirir ki, onun yaratdığı proqram Bangladeşdə qadınların səs vermədə və seçkidə iştirakını artırmışdır. Nobel Komitəsinin rəhbəri Ole Dambolt Mioes Məhəmməd Yunusun işinin insan haqları tərəfi barədə bunları deyir.
Lasting peace cannot be achieved.
Əhalinin böyük qrupları yoxsulluqdan xilas olmadan davamlı sülhə nail olmaq mümkün olmayacaq. Mikrokredit bunun bir yoludur. Aşağıdan inkişaf demokratiyanın və insan haqlarının möhkəmlənməsinə xidmət edir. Nobel sülh mükafatına bu il 191 namizəd var idi. Yunus və onun bankının qələbəsi sürpriz kimi qiymətləndirilir. Mükafatın dəyəri 1 milyon 360 min dollardır. Norveç radiosuna müsahibəsində Məhəmməd Yunus mükafata layiq görülməsindən çox məmnun olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə bu mükafat yoxsulluqdan azad dünya arzusuna bir dəstəkdir.
İndi isə Fransa Milli Məclisinin dünənki qərarına reaksiyalara keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT Azərbaycana deyir, sözə görə adam tutmaq olmaz. İndi Avropa demokratiyasının mərkəzində Fransada kim desə ki, 1915-ci ildə Türkiyədə erməni soyqırımı olmayıb, o 5 il həbs atıla bilər. Əgər Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Məclisin qəbul elədiyi qanun layihəsi senatdan da keçsə və prezident imzalasa, dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan Financial Times layihənin senatdan keçə bilməsinə şübhə eləyir. Hətta yazır ki, bu layihə senatda öləcək. Ancaq bununla belə qəzetin fikrincə Fransa deputatları Avropanın özündə söz azadlığına zərbə vurdular. Fransa Milli Məclisinin qərarı Azərbaycanda da böyük suallar doğurub və Fransa səfiri bugün bunlara cavab verib. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Fransanın Azərbaycandakı səfiri Bernard Şafo bu qənaətdədir ki, erməni soyqırımını tanımayanların cəzalandırılması ilə bağlı qanun layihəsinin qəbulu onun ölkəsinə heç nə verməyəcək. Əksinə, uzun müddət Fransa-Türkiyə, Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salacaq. O, həmin layihənin Fransanın özündə də sərt tənqidlə üzləşdiyini bildirir və əlavə edir ki, erməni lobbisi kimi türk əsilli Fransa vətəndaşları da bu yöndə fəal olmalıdırlar. Cənab Düşəfo həmçinin Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin oktyabrın 12-sində verdiyi bəyanatın müsbət tonda olmasından və tərəfləri soyuqqanlılığa çağırmasından məmnun qaldığını söylüyor.
Mən istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Fransadakı reaksiyaları gözəl başa düşürəm. Məncə, soyuqqanlı olmaq lazımdır. Qanun layihəsinin qüvvəyə minməməsi üçün bir neçə şans var.
Səfir Bernard Şafo hesab edir ki, Milli Assambleya qanun layihəsini qəbul etsə də, Fransada daha ağıllı sayılan senatorların həmin sənədi müzakirə etməsi üçün böyük siyasi iradə tələb olunacaq. Amma hətta Senat da onu qəbul etsə, onun yerli qanunvericiliyə uyğunluğunu araşdıran Konstitusiya Şurası layihəni rədd eləyə və ya son mərhələdə prezident sənədə imza atmaya bilər. Səfir bu qanun layihəsinin ərsəyə gəlməsində erməni əsilli seçicilərin təsiri olduğunu istisna etmir. O, Fransadakı erməni diasporunun çox yaxşı təşkilatlandığını, buna görə də hər hansı fransız deputatına öz baxışını qəbul etdirməyi bacardığını da etiraf edir. Sözü gedən qanun layihəsi ilə bağlı Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə yanaşı parlamentdə bəyanatla çıxış edib. Amma etirazlar yalnız rəsmilər səviyyəsində deyil. Oktyabrın 13-də Qarabağ Azadlıq Təşkilatı, Qarabağ Qazilər Birliyi və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Səfirliyi yumurta ateşini tutan aksiya iştirakçıları bəyanat da yayıblar. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Fransa vasitəçilikdən uzaqlaşdırılmalıdır. Bundan başqa, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov oktyabrın 24-də Ermənistanlı həmkarı ilə Parisdə keçiriləcək görüşdən imtina etməlidir. Təşkilatın sədri Akif Nağı.
Qarabağ Təşkilatının mövqeyi belədir ki, Fransa adında ölkənin Azərbaycanla heç bir münasibəti olmayacaqdır.
Azərbaycanlı politoloqlara görə isə bu qanun layihəsinin qəbulunun iki ölkənin münasibətlərinə mənfi təsiri qaçılmazdır. Düzdür, Azərbaycan-Türkiyə kimi radikal addımlar atsa tutalım, Əl-Cəzair məsələsini gündəmə gətirə və ya boykot qərarı verə bilməyəcək. Azərbaycan kiçik dövlət olduğundan onun addımları da lokal xarakter daşıyacaq. Politoloq Rasim Musabəyevin qənaətincə, Bakının Parisə sanksiyalar tətbiqi yersiz səslənə bilər.
O, qanun şəkilində həm o cümlədən, yəni dövlət başçısı tərəfindən imzalansa, qəbul olunsa, o, yəni məntiqsiz olaraq eyni zamanda Fransanın türklərə, o cümlədən Azərbaycanlara da münasibətin təzahürüdür. Və nə Türkiyə, nə Azərbaycan bunu gələcək siyasətində nəzərə almaya bilməz.
Politoloq Rasim Musabəyev. Artıq parlament ayrı-ayrı qurumlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərdən olan Fransanın obyektivliyini şübhə altına salırlar. Xarici İşlər Nazirliyi isə bu haqda qərarı yalnız prezidentin verə biləcəyini deyir. Səfir Bernard Şafu isə bu cür yanaşma ilə razılaşmır. O bildirir ki, Minsk qrupundakı həmsədri Fransa parlamenti yox, Fransa hökuməti təyin edir. Yerli politoloqlar isə məsələnin bu həddə qədər inkişaf edəcəyini və Fransanın həmsədrlikdən uzaqlaşdırılacağını güman etmirlər. Çünki 5 il öncə Fransa erməni soyqırımı haqqında qanun qəbul etmişdi və həmin soyqırımın olmadığını bildirən Azərbaycan vasitəçilik məsələsini gündəmə gətirməmişdi.
Xəbər proqramımız qaçqınların vəziyyəti haqqında reportajla davam edəcək elandan sonra.
Музыканты должны жить за границей. Что вы знаете, любовь к Азербайджану или к родине, это очень абстрактное чувство. Только вот это невозможно объяснить, почему. Это вот как любишь человека, не знаешь, почему вот так вот мучит он тебя. Будут критиковать, вот она не приезжается, она такая нехорошая. Хорошо, пусть я нехорошая. Я шасын Азербайджан, я шасын Бугам. Джаз Бугам и я шасын Вагиф.
Azərbaycanın məşhur piyanoçusu Əzizə Mustafazadə ilə söhbət bazar günü axşam 8:30-da Tanınmışlar proqramımızda. Xəbərlər davam edir. BMT-nin ərzaq proqramı xəbərdarlıq eləyib ki, bu ayın sonuna Azərbaycanlı qaçqınlara və Çeçen qaçqınlarına ərzaq yardımı dayana bilər. Bu belə olsa, Azərbaycanlı qaçqının taleyi necə olacaq? O BMT-dən nə qədər yardım alırdı? Azərbaycan hökumətindən nə qədər alır? Hökumət BMT verdiyinin yerini doldura biləcəkmi? Bunları Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Çay 10 gündən bir, bizə 12 kilo un, 800 qram peso, 950 qramda yağ, bitki yağı, 400 qramda tuz. Bir
nəfərə. Bərdədəki Finevləri qaçqın düşərgəsində məskunlaşan işğal edilmiş Ağdam rayonunun sakini Elza Hacıyeva deyir ki, bundan başqa heç yerdən yardım almırlar. 1994-cü ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ərzaq Proqramının Azərbaycandakı 132 min qaçqına verdiyi bu yardım oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Belə bir bəyanatla BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının xüsusi məruzətçisi Jan Ziegler çıxış edib. BMT nümayəndəsi donor ölkələri Azərbaycan və Çeçenistandakı qaçqınlara ərzaq yardımı proqramını davam etdirmək üçün gecikmədən vəsait ayırmağa çağırır. O, həm də Azərbaycan hökumətini özünün məcburi köçkün əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında BMT ilə əməkdaşlığa çağırıb. Cənab Ziglerə görə əks halda maliyyə problemi üzündən Azərbaycandakı 140 minə yaxın qaçqına verilən ərzaq yardımı oktyabrın sonunda dayandırıla bilər. Və bundan ən çox zərər çəkənlər qadın və uşaqlar ola bilər. BMT nümayəndəsi donor ölkələrə belə bir müraciətin bu ilin iyulunda da edildiyini bildirib. Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında pakta qoşulan ölkələrin bu məsələ ilə bağlı öhdəliklərini xatırladan cənab Ziglər bildirib ki, pakta qoşulan ölkələrdən birində ərzaq çatışmazlığı ilə bağlı fövqəladə vəziyyətdə pakta qoşulan ölkələr buna dərhal reaksiya verməlidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir ki, BMT ərzaq proqramının Azərbaycandakı qaçqınlara ayırdığı ərzaq ehtiyatı 3 ay bundan əvvəl qutarıb. Amma həmin 3 aylıq problemi Azərbaycan hökuməti öz aradan qaldırıb. Əli Həsənov deyir ki, BMT Azərbaycandakı qaçqınlara ərzaq yardımını bu ilin iyunundan 2008-ci ilə qədər uzatsa da donor ölkələrdən yardımlar hələ daxil olmadığından yenidən belə bir problem yaranıb.
Keçmiş 3 ay biz yəni etdik, kömək etdik. Bu 2 aya da xahiş edir. Bunu deyəcək. Olacaq yəqin ki, daxil olacaq. Biz özümüz də müraciət etmişik donorlara ki, yəniyənlərin köçürməsi tezləşdirsinlər. Adətən ilin sonuna yaxınlaşanda yəniyə toplantısında ümumiyyətlə problem olur.
Cənab Həsənov hesab edir ki, donor ölkələrin yardımlarından sonra qaçqınlara ərzaq yardımında hansısa problem olmayacaq. Azərbaycanın müxtəlif yerlərində məskunlaşan 700 mindən çox qaçqından yalnız kənd rayonlarında məskunlaşan 272 min nəfərə ərzaq yardım edilir. Qaçqınlardan 140 min nəfərə ərzaq yardımı dövlət büdcəsindən, 132 min nəfərə isə BMT ərzaq proqramından edilir. Bundan başqa şəhər və kəndlərdə məskunlaşmasından asılı olmayaraq hər ay bütün qaçqınlara 6000 manat yemək pulu verilir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun dediyinə görə ölkədə bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə ayrılan 223 milyon manatın 39 milyon manatı yemək xərclərinə sərf edilir.
Bu 39 milyon manat da bilavəsdə köçürülür hər ay hər bir məcburi köçkünün şəxsi hesabına və plastik kartına gedib o şəxsi hesabından həmin vəsaiti alır.
Əli Həsənov yaxın vaxtlarda da bu vəsaitin bir qədər artırılacağını deyir. Komitənin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına 140 min qaçqına ayrılan ərzaq yardımı ay-bay ünvanına çatdırılsa da BMT-nin ümumdünya ərzaq proqramının hökumətlə əldə edilən razılığına əsasən 132 min qaçqına həmin yardımlar 2 aydan bir verilir.
İndi isə Rusiyada yenidən gündəliyə çıxan sifarişli qətillər haqda. 90-cı illərdə Rusiyada rəsmi milli statistikasına görə hər 72 saatda bir bankir və ya biznesmen öldürülürdü. Bunu belə izah edirdilər ki, ölkədə əmlak bölgüsü gedir bütün üsullardan istifadə eləməklə. Bəs indi niyə dalbadal sifarişli qətillər baş verməyə başlayıb? Elə son vaxtlar 3 hayküylü qətl olub. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Baş verənlər Rusiyada 90-cı illər üçün xarakterik olan Wild West, yəni vəhşi qərb adlanan dövrün qayıtdığını göstərir. 90-cı illərdə Rusiyada az qala ayda bir adam öldürülürdü. 1992-ci ildən bu yana Rusiyada 100-ə qədər səsküylü qətl törədilib. Öldürülənlərin demək olar ki, onundan 8-i bankirlər, biznesmenlərdir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının məlumatına görə cinayətkar dəstələr təkcə 2003-cü ildə ölkədə 5000 qətl törədiblər. Halbuki Putin hakimiyyətə gələndən sonra qətillərin azaldığı güman olunurdu. Amma NTV-də kriminal proqramın müəllifi Mikhail Tukmachev belə gümanın başqa səbəbi olduğunu deyir.
Doğrudan da səsküylü muzlu qətillər indi 12-15 il əvvəlkindən azdır. Amma ola bilər ona görə yox ki, hakimiyyət cinayətkarlıqla mübarizə aparıb nəticə var. Ona görə ki, hakimiyyət pulu cinayətkarlar arasında bölüb qurtarıb. Kriminal dəstələr nisbətən barışıblar. Dinc olmaq üçün dil tapıblar.
Son 2 ayda 2 bankirin, Mərkəzi Bankın direktor müavini Andrey Kazlovun, 1-2 gün əvvəl Vnişter Bankın menedjeri Aleksandr Ploxnin, üstəlik jurnalist Anna Politkovskayanın qətli vəziyyətin dəyişmədiyini göstərdi. Yəni, Rusiyada haqq hesab çəkmək üçün yenə silahdan, muzlu qatillərdən istifadə olunur. Rusiya üzrə ekspert Anders Asland səbəbi belə izah edir.
What we are seeing today in Russia is huge corrupt deals.
Rusiyada bu gün gördüklərimiz dövlət şirkətləri arasında böyük çirkli anlaşmalardır və əgər dövlət şirkətinin böyük çirkli anlaşması varsa, muzlu qatilləri də var.
Ekspertlərin fikrincə, elə səsküylü jurnalist qətilləri də bunun nəticəsidir. Son 15 ildə Rusiyada ona qədər jurnalist, fotoreportyor qətlə yetirilib. 1994-cü ildə Novaya Vremya nəşriyyatının prezidenti Sergey Dubov evindən çıxanda güllələnib. Eyni ildə korrupsiyadan yazan jurnalist Dmitri Holodovun otağında portfeli partlayıb. Bir ildən sonra Rusiyanın İctimai Televiziyasının direktoru Vladislav Listyev evinin qabağında güllələnib. 1996-cı ildə fotomüxbir Felix Salavyov, 98-ci ildə jurnalist Larisa Yudina, 2004-cü ildə Forbes jurnalının Rus nəşrinin redaktoru Xlebnikov öldürülüb. Xlebnikovun ölümündən az əvvəl jurnalda Rusiyanın varlı adamlarının siyasi çıxmış. Bu il oktyabrın 7-sində isə Anna Politkovskayanın ölümü Rusiyada sözün güllə ilə kəsildiyini göstərdi. Ekspert Anders Aslan deyir ki, Politkovskayanın ölümünün demək olar ki, eyni vaxtda baş verən qətillərlə, yəni bankirlərin ölümü ilə əlaqəsi yoxdur, amma bu qətillərin hamısı eyni mühitin nəticəsidir.
What is related is the general sense that the top officials can do anything.
Burada əlaqəsi olan bir şey var. Bir ümumi his var ki, rəsmilər istədiklərini eləyə bilərlər. Onlara istədiklərini eləməyə imkan verirlər. Və əlbəttə, çox qəribədir ki, Almaniyada təzyiq olana qədər Putin də Kremldə Politkovskayanın ölümü haqqında bir söz demədi. Elə bil bu qətl adi şeydi.
So he didn't volunteer any comment suggesting that this is okay.
İndi Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Finlandiya bildirib ki, son hadisə Rusiyada qanunun hakimliyi baxımından çox mühüm sınaqdır. Jurnalist Anna Politkovskayanın qətli məsələsi oktyabrın 20-sində Avropa Birliyinin gələn sammitində qaldırılacaq.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Gələn ildən ali məktəblərə qəbulda yeniliklər olacaq. Hamı riyaziyyatdan və ana dilindən imtihan verməli olacaq. Dəyişikliklər çoxdur, bütün bunlar Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ali məktəblərə qəbul imtahanlarının tərkibini dəyişib. Gələn ildən qəbul aparılacaq ixtisaslar 4 qrupa bölünəcək. İmtahanda indi tətbiq olunan ümumiləşmiş fən bloku üzrə suallar ləğv olunacaq. 5-ci ixtisas qrupu da ləğv olunur və ona daxil olan pedaqogika və psixologiya ixtisasları 3-cü qrupa, sosiologiya ixtisası isə 2-ci qrupa yerləşdiriləcək. Psixologiya ixtisası 4-cü qrupa keçiriləcək. 1-ci qrupa daxil olan bədii layihələndirmə ixtisası isə qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisaslar siyahısından çıxarılacaq. İmtahanların tərkibində də dəyişiklik olacaq. Bundan sonra abituriyentlər 5 fəndən imtahan verəcəklər. Seçdiyi ixtisasdan asılı olmayaraq bütün abituriyentlər riyaziyyat və ana dilindən imtahan verəcək. Test suallarının sayı isə 120 olaraq qalacaq. 4 əsas fən 25 sualdan, əlavə olunmuş 5-ci fən isə 20 sualdan ibarətdir. İmtahan vaxtı isə əvvəlki kimi 3 saat olacaq. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə deyir ki, bu dəyişikliklər üzərində artıq neçə müddət idi işlənirdi və oktyabrın 13-də dəyişiklik rəsmən qəbul olunub.
1-ci ixtisas qrupunda 20 sualdan ibarət olan əlavə bir fən kimi xarici dili daxil etmişik. İkinci ixtisas qrupda əlavə bir fən kimi Azərbaycan tarixi daxil olunur. Üçüncü qrupda coğrafiya fənni olmayacaq. Üçüncü qrupda bir də riyaziyyat olacaq. Dördüncü qrup, burada da 20 sualı riyaziyyata aid olacaqdır.
Üçüncü ixtisas qrupunda başqa bir fərq odur ki, abituriyentlər ana dili və ədəbiyyat fənni blokunun əvəzinə ayrıca ana dili fənnindən və ədəbiyyat fənnindən imtahan verəcəklər. Gələn ildən ilk dəfə olaraq rus bölməsinin abituriyentləri Azərbaycan dili fənni üzrə əlavə imtahan verəcəklər. İmtahanda onlara 20 test tapşırığı təqdim olunacaq. Nəticələr məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Rus bölməsinin abituriyentləri həmin imtahanı mart və iyun aylarında ümumi qəbul imtahanlarından əvvəl verəcəklər. Mart ayında keçirilən imtahanlarda məqbul ala bilməyənlərə iyun ayında imtahanda iştirak etmə imkanı veriləcək. Bu imtahandan keçməyən abituriyentlər ali məktəblərə qəbul imtahanlarına buraxılmayacaq. Yeni dəyişiklikləri abituriyentlər birmənalı qarşılamır. Xüsusilə 3-cü qrupda humanitar ixtisaslara imtahan verəcək abituriyentlərin riyaziyyatdan imtahan verməsi onların ürəklərincə deyil.
Riyaziyyatsa da 3-cü qrupa, çünki elə humanitar fənlərə riyaziyyat lazım deyil.
Coğrafiya çıxarılıb, dər hazırlaşmamışıq, riyaziyyat oxumamışıq. İndi yenidən bir il ərzində riyaziyyatdan necə imtahan verəcəyik?
Tələbə qəbulu dövlət komissiyası onu biz 9-cu sinifdə oxuyarkən bizə deyərli.
Oktyabr ayının ortasıdır, yenidən deyirlər ki, riyaziyyat sağ.
Məleykə Abbaszadə isə deyir ki, əlavə fənlərin sualları, xüsusilə riyaziyyat fənni üzrə suallar elə də çətin olmayacaq.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Milli Məclis Fransa parlamentinin erməni soyqırımı ilə bağlı qanunu qəbul etməsini pisləyib. Çin və Cənubi Koreya, Şimali Koreyaya qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının tədbirlərini müdafiə eləyəcəklərini deyiblər. 2006-cı ilin Nobel sülh mükafatını Bangladeş'dən Məhəmməd Yunus və onun təhsil elədi Grameen Bankı alıb. Və hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Gecə və axşam bəzi yerlərdə yağışın intensivləşəcəyi gözlənilir. Bakıda 17-19, Naxçıvanda 21-26, başqa rayonlarda 17-22, dağlarda 12-16 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İlkin Məmmədovun İksi Bir Yerdə rubrikası ilə davam eləyir.
Bir boyda?
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədov olacam. Bugünkü verişimizdə kişi və qadın peşələrindən və kişi işi görən qadınların problemlərindən danışacağıq. Studiyamızdakı ekspertlərimiz Qadın Tədqiqatlar Birliyinin direktoru Sacidə Abru Vahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov olacaq. Sacidə xanım, Sahib müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Dediyimiz kimi, qadın və kişi peşələrindən danışırıq. İlk sualımız belə olacaq. Qadın peşəsi, kişi peşəsi, insan haqları prizmasından baxsaq, belə bir bölgü olmalıdır mı?
Mənə gəlir ki, bu olmalıdır. Elə siz elə doğru başladınız ki, bir insan hüququ qadın hüququnun əlaqədar olaraq. Bu barədə yəqin ki, bizim Azərbaycan əmək qanununu kodeksinə əsaslandırmaq olar. Orada müəyyən bir maddələr var. İkincisi, Azərbaycanın qoşulduğu konvensiyalardır ki, məsəl üçün, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 55 konvensiyasına Azərbaycan qoşulub. O konvensiyalardan 4-ü məhz qadın əməyinə əlaqədardır ki, və orada göstərilib ki, hansı peşələrdə qadınlar işləyə bilər, hansılarda işləmək onlar üçün doğru deyildir. Məsəl üçün, onlardan bir konvensiyana ilə adını mən çəksəm, o yeraltı şaxtalarda, bu zəmində olan yerlərdə qadınların işləməsi haqqında konvensiyanı göstərmək olar.
Aha, bir hüquqşünas kimi Azərbaycan qanunlarında belə bir bölgü var ya yox, yəni qadın işi yox?
Yəni konkret iş və ixtisaslar üzrə siyahı yox, əmək məcəlləsinin 241-ci maddəsi Səcidə xanımın da istinad elədiyi konvensiya beynəlxalq əmək standartlarına uyğunlaşdırılıb. Belə bir məhdudiyyətlər irəli sürülür və əmək məcəlləsində iş o yerlər ki var, o sahələr ki, orada belə deyək qadınların işləməsinə qadağa qoyulur və bu belə deyək pozitiv bir diskriminasiya hesab olunur. O da o yerdir ki, deyək, ki, xüsusi ağır və zərərli hesab olunan və o cümlədən yeraltı işlərdə, şaxtalarda qadın əməyinin tətbiqinə yol verilmir. Amma o şaxtada da, tunellərdə də qadınlar işləyə bilər. O işdir ki, rəhbər işlə bağlıdır. Düşür, baş çəkir, qalxır və s. Amma o fiziki işlərin bilavasitə yerinə yetirilməsinə məhdudiyyətlər var. Bu, belə deyək, amma ümumiyyətlə mən peşələrin, ixtisasların qadın və kişi bölgüsünün yalnız bu fiziki ağırlığı baxımından bölgüsünü tərəfdarıyam. Qalan bütün hallarda mən bu bölgüyə sevirəm, ehtiyac yoxdur.
Fikirlərinizə görə çox sağ olun. Elə burada əslində kişilərin görməsinə adət elədiyimiz işi görən xanımlarımızla tanış olacaq. Demək, müxbirimiz Gültəkin Knyaz qızı maşın qayırma zavodunda fəhləliyə eləyən bir xanımın, Kübrə xanımın əhvalatını danışacaq.
Düz 83-cü ildən mən elə işlikçi işləyirəm. Perventerlərdir, maxaviklərdir, sadvişqalardır, traniklərdir. Bunların hamısını işləyib, qurudub, sonra metal tökülür onlara. İsti peçin içində işləyirəm.
Kübrə xanım 23 ildir ki, Səttərxan adına zavodda kişilərlə çiyin-çiyinə işləyir. Özü də bu sənətlə düz 26 yaşından məşğul olur. Amma tali elə gətirib ki, həmin vaxt 5 uşaq anası olub. Dediyinə görə cavan gəlinin bu cür ağır işdə işləməsinə qohum əqrabada narazılıq edənlər çox olub. Onun bu sənəti həyat yoldaşında ürəyindən olmayıb.
Bu sıxı gələndə ətrafımda hamısı kişi xeylaqları idi. Yoldaşım da nəysə biraz dedi ki, yox da mənə görə yaxşı deyilsən, gedib kişi işini işləyirsən. Dedim, yox, sən aldığın maaş azlıq eləyir. 5 övlad böyütmək, onlara ali savad vermək çətindir.
Kişilərin əhatəsində işləmək Kübrə xanımı qətiyyən qorxutmur. Deyir, əsas odur, insan öz ağlına arxayın olsun.
Hər şey insanın özündən asılıdır. O boyda kollektiv içində ağılla başla hərəkət eləyirsənsə, doğrudan da sənin cəmiyyətdə hörmətin olacaq, özün də rahat olursan.
Mənim üçün kişi işinin qadın işindən elə bir fərqi yoxdur, deyən qəhrəmanımız hesab edir ki, gedib kiməsə möhtac olmaqdansa, kişi kimi işləyib, kişi kimi də yaşamaq daha yaxşıdır.
Amma elə adamlar var ki, loğa-loğa danışır ki, mən gedib işləmərəm. Nəyə görə? Əgər Allah mənə iki əl, iki ayaq veribsə, mən gedib zəhmət çəkib, işləyib, heç kimin yanında əskilmərəm də.
Amma Kübrə xanım etiraf edir ki, kişi işində işləmək hər qadın hünəri deyil. Kübrə xanımın qızı Könüldə anasının kişi işində işləməsini istəmir. Deyir, ta qədimdən kişinin kişi, qadının da qadın işi olub. Həm də qadın öz zərifliyini itirməmək üçün özünə uyğun iş görməlidir.
Nə olsun ki, qadın, məsələn, bu çətin işlərin öhdəsindən gələ bilər. Qadın kişi işi üçün deyil, həm fiziki görünüşü də artıq dəyişir, yəni əlləri, necə deyim, yəni kobudlaşır. Mənə elə gəlir, qadın zərif məxluqdur deyə. Ona görə yaxşı olar ki, özünə layiq, yəni ki, qadın işi ilə məşğul olsun.
Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi kişi işi görən başqa bir xanımın, sürücü olan Elmira xanımın tarixçəsi ilə tanış olacağıq. Müxbirimiz Aytən Məmmədova artıq 26 ildir ki, avtobus sürən Elmira xanımı bizə tanıdacaq.
Bizim qadınlar lüboy işi eləyirlər, lüboy kişi işi bacararlar onlar.
Elmira xanımın özü də kişiləri görməyə adət elədiyimiz sənətin sahibidir. Çörəyi insanları mənzil başına çatdırmaqdan çıxır. Təəccüblənməyin, zahirən zəhimli, daxilən isə yumşaq xasiyyətli olan bu qadın 26 ildir ki, avtobus sürücüsüdür. Elmira xanımın bu peşəni seçməsinin maraqlı tarixçəsi var.
Bu sənədi mən özüm seçməmişəm. Mən Rusiyyətdən gələndə bir uşaq əlimdə bilməmişəm neyiniyim. Axırı Targovlaya getdim mən işləməyə. Gördüm ki, cavan gəlin idi. Gördüm, yox, mənim yerim deyil ora. Tanış adam dedi ki, gəl qaraja işlə. Orada öz maaşın olacaq və təmiz, özün özünə xozeyinsən. Getdim. Orada konduktor kimi işləmişəm 2 il. Hansı maşında mən işləmişəm, həmən şofer bir-iki kəlmə söz dedi, onunla da getmişəm oxumağa.
Elmira xanımın sözlərinə görə bu bir-iki kəlmə konduktorluğun daşını atmasına kifayət edib. 6 ay sürücülük məktəbində oxuyandan sonra yenə həmin qaraja qayıdıb. Bu dəfə artıq sürücü kimi. Qəhrəmanım deyir ki, hər gün yüzlərlə müxtəlif xasiyyətli adamlarla ünsiyyətdə olmaq qadın üçün çətin olsa da hamını yola verəsən gərək.
Çox marşrutda işləmişəm. Bir də görürsən, kiminsə nastrayeni pis gəlirdir kişi maşına. Bir də görürsən, biri deyir, çox sağ ol qızım, biri deyir, öpürəm səni, sağ ol, getdi.
Elmira xanım avtobus sürücülüyünü çörəkli iş sayır. Onun sözlərinə görə həyat yoldaşı Qarabağ döyüşlərində iki ayağını itirəndən sonra ailəsini tək başına bu peşənin hesabına dolandırmalı olub.
Bu sənət bilirsiniz necə sənətdir? Həmişə çörəyim var əlində. Heç kimə ümid olmuşsan, heç kim qapını döymüşsən. Mən öz uşaqlarımın, 3 dənə uşağım var, 3-ünü də mən özüm qaldırmışam. Yoldaşım da Qarabağ əlilidir, əlil oldu, ayaqlarını kəsiblər onun. Mən onu qaldırdım, necə lazımdı, ayaq üstə qoydum, bu dəqiqə maşın sürür o. Elə oldu ki, o bizdən öyrə yaşamır, çıxıb gedib. Uşaqlarım da şükür Allah.
Övladları isə analarının peşəsindən narazıdır. Qızı Rəyana hesab eləyir ki, qadın üçün əzablı sənətdir. Anasının hər gün evə gec və yorğun gəldiyini, müxtəlif adamlardan söz götürdüyünü görmək ona ağır gəlir. Amma yenə də anası ilə fəxr elədiyini deyir.
Mən anam hər dəfə gec gəlirdi. Bir dənə ağzını açırdı ki, bir səkənin çay ver. Ona işlənən kimi sırazı gəlib yatırdı. Ona bax, görə-görə mən uca narazı idim. Amma görəndə ki, hə, uca mənim anam uca nəfəs çəkir o sənətlə. Mən nə deyərəm?
Qəhrəmanım hazırda 4-cü sinifdə oxuyan oğlunu az qala avtobus sükan arxasında dünyaya gətirəcəkmiş.
Mənim oğlum demək olar ki, avtobusda olur. 9 aya, haradasa 4 gün qalmış, məni müdürümüz bildi, çıxartdı. Dedi, sən məni otuzdurmaq istəyirsən, maşını əlindən aldı, dedi, get, sonra gələrsən, mən maşını verəcəm sənə, lüboy maşını verəcəm. Oğlum oldu, 20 gündən sonra bir də getdim maşına. Oğlumu da verdim, bu da qızımı saxladı.
Elmira xanım avtobus sürücüsü işlədiyi müddətdə başına gələn ən maraqlı hadisə törətdiyi avtomobil qəzasını sayır. Özü də kimin maşınını əssə yaxşıdır.
Aval eləmişim bir dəfə, bircə dəfə. O da bilirsiniz kimi vardım, yaxşı olsun. Qayı maşını mən vurdum, yarı maşını yox elədim. İnanınsa ki, mən bir kəpir də pul xərcləmədim onlara. Onlar pravyonları rüzgürsəni pozublar. Mən onu sübut elədim onlara.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Kübra xanım və Elmira xanım verilişimizin kişi işi görən qadın qəhrəmanları idi. Burada bu xanımların gördüyü işlə bağlı studiyamızdakı ekspertlərimizə üst tutmaq istəyirəm. Sahib müəllim, əmək hüquqları ilə məşğul olan bir hüquqşünas kimi birinci sizdən başlayaq. Azərbaycan qanunlarına görə qadın öz mini vasitəsi kimi yox, iş üçün yüngül yox, özdə ağır avtomobil, məsələn, avtobusu idarə edə bilərmi? Bu cür işlərdə hər hansı məhdudiyyətlər varmı?
Qapı elə deyə şərti də, əgər qadın KAMAZ yük maşınını sürə bilər, amma ona təkərini belə deyək, dəyişdirə bilməz. Çünki əmək qanunvericiliyinə görə o qadının yük, nə qədər yükü hansı məsafəyə aparmaq və yaxud hansı hündürlüyə qaldırmaq üçün məhdudiyyətlər qoyulub. Əgər 15 kiloqramdan ağırdırsa, onu müəyyən məsafəyə qədər aparmaq olmaz və yaxud 10 kiloqramdan ağırdırsa, onu 1 metr yarım yuxarı qaldırmaq olmaz. Bu baxımdan o KAMAZ-ın təkəri xeyli ağır. Yəni, belə deyək də, sürmək olar, amma ona xidmət göstərmək o işdəki ağır fiziki iş tələb eləyir. Olmaz. Bu nöqtəyi nəzərdən qanunvericilik yanaşır və mən hesab edirəm düzgün yanaşmadır. Çünki qadınların o fiziyoloji, deyək, strukturu ilə kişilərin arasında, onların fiziki güclərin arasında xeyli fərqlər var.
Səzər xanım, siz necə fikirləşdir? Məsələn, hər hansı bir qadın istəyir ki, bu KAMAZ-ın təkərini də dəyişsin, belə deyək.
Bilirsiniz, bayaqları elə sahib mənim doğru dedi de, qadınların ağır fiziki işləşləməsinin müəyyən edilmiş bir norması var. Yəni, hansı çəkiyə qədər qadın ağırlığı götürə bilər, yəni elə bir işdir ki, yük daşıması nə qədərdir. Ondan artıq ola bilməz. İndi mən çox təəssüflər olsun ki, o KAMAZ maşınının, o təkərinin mən ölçüsünü bilmirəm nə qədərdir. Ancaq ki, müasir maşınlarda bu deməli, o təkər yerə atılır, yəni o güc lazım deyil və damkratla qaldırılır. Yəni, belə bir şey var. Əgər belə qadın, əgər KAMAZ maşınını, o sükanın arxasında oturan bir qadın bunu işi bacarırsa, mənə gəlir ki, o fiziki cəhətdən yəqin ki, güclü bir qadındır, o işdə işləyə də bilər. Aha. Yəni, burada bilirsiniz, doğrudan da biz müxtəlif sahələrə, müxtəlif bilirsiniz, bariyerlərə gəlib çıxırıq. Bir tərəfdən əmək qanununun var ki, belə işlərdə qadınlarımız işləyə bilməz. İkincisi bir də var insan haqqı. Bəlkə bu qadın çox istəyir ki, bu işdə işləsin. Bilirsiniz, onu biz məhdudiyyətləri qoymaqla biz insan haqlarını elə bil ki, bir maniyə qoyuruq. Onlar bir bariyer qoyuruq onun qarşısına.
Biz KAMAZ-dan danışdıq, amma KAMAZ yox, avtobus sürən Elmira xanımın dediklərində bir məqam da diqqətimi çəkdi. Sürətin axırında deyirdi ki, yol polisinin maşını nəzib, amma günahkarın qaydanı pozanın polisin özü olduğunu sübut eləyə bilib deyə hər şey yaxşı qurtarıb. Maraqlıdır. Necə düşünürsünüz? Əgər Elmira xanım qadın sürücü yox, kişi olsaydı, qəza məsələsində polis ona güzəştə gedərdimi? Səcizə xanım, bir xanım kim, bəlkə siz cavab verəsiniz.
Yəqin ki, getməzdirlər, çünki o bizim reallığımızda çox təəssüflər olsun. Ancaq mən bir də yadınıza salmaq istəyirəm ki, mən çox kiçik idim, çox olduqca kiçik uşaq idim. Bakıda onda tramvaylar var idi və onun əksəriyyətində qadınlar sürücü idilər. Bizdə bax, belə bir təcrübə olub qadınların o tramvay sükanının arxasında olması.
Razıyam, yəni o Sovetlər Birliyi mövcud olan dövrdə də həmişə xüsusi hökumət qərarı ilə o peşələr ki, orada qadınlar işləmir, onlar müəyyənləşdirilir. Sürücülük həmişə yəni o siyahıda olmayıb, yəni qadınlar sürücü işləyə bilərlər. Amma mən yenə də deyirəm ki, təkər məsələsini elə-belə gətirmədim. Əgər orada əlbəttə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı var, bu nəzarəti həyata keçirməlidir ki, orada ağır, yəni ağır və zərərli şərait. Bir də indi Səcidə xanım burada insan hüquqlarından danışdı. O ki, qanunla qadağan olunur və bu o şəxslərin xeyri nədir? Bunlar pozitiv, belə deyək də, İnsancı da xanım bunu çox gözəl bilir. Pozitiv ayrı seçkilikdir. Ona görə də bu insan hüquqlarının pozulması kimi heç qeyd olmamalıdır. Amma o indi xanım orada dedi ki, az qala rul arxasında uşaq dünyaya gətirmişdi. Əlbəttə bu qanunvericiliyimizin kobud sürətdə pozulmalıdır. Çünki doğuşdan əvvəl 70 gün, doğuşdan sonra da 56 gün adi əgər doğuşdursa, bu məzuniyyətdə olmalıdır, sosial məzuniyyətdə və onun da əmək haqqı 100% ödənilməlidir. Yəni, belə hallara yol verilməməlidir.
Bunlar, yəni, belə deyək, biz danışdığımız biraz daha çox, hətta deyək, nəzəriyyədir, qanunda olanlardır, hüquqlardır var. Reallıqda necədir? Ümumiyyətlə, qadın işi, kişi işi, bunlar bölgüyə əməl olunurmu, məsələn, qanunlardakı kimi və ya belə deyək, çoxmu olur ki, qadınlar özləri can açsınlar kişi işin görməyə və ya kişilər qadın işin görməyə və hətta bunun özlərinin hüquqlarının bərpası kimi irəli sürsünlər.
Birincisi doğrudan bayaqla biz elə qeyd elədik ki, qadın işi və kişi işi, deməli, qanun nöqteyi nəzərində hansı, deməli, qanunlara tənzimlənir? Yəni, bu da bayaqlara qeyd olundu hansı sahələrdir? Qalan sahələr üzrə bizdə, yəni Azərbaycan Konstitusiyasına görə və o Konstitusiyasında əmək məcəlləsi çıxır da, orada heç bir qadın işi, kişi işi yoxdur. Yəni, qanun üzrə, yəni de jure. Ancaq de facto bizdə müəyyən səbəblərə görə qadın işi, kiçi işi və ailə arasında belə bir fikir var. Əlbəttə ki, bu da müəyyən bir dövr keçdikcə bunlar da dəyişir. Yəni demək olmaz ki, müəyyən təsdiq edilmiş elə bir iş var ki, bu ancaq kişi işidir. Yəni qanundan kənardakı olan mən sahələri nəzərdə tuturam. Qanunla tənzimlənən işləri yox. Belə şeylər işlər var. Məsələn, bizim üçün ən gözəl və həmişə müqəddəs hesab edilən müəllimlik peşəsi xüsusilə ibtidai siniflərdə. Burada qanunla heç bir kişi qadın məsələsi yoxdur. Ancaq çox təəssüf olsun ki, əgər bizim hər hansı bir gəncimiz deyir ki, mən ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm, bu öz yaşıdları tərəfindən müəyyən qədər məzəmmətlənir. Yəni belə mentalitetlə mi, baxışlarla mı, bu belə əlbəttə ki, belə dırnaq arası bölgələr vardır.
Eyni zamanda burada kişilərə də münasibət, kişilər də bəzən o Azərbaycanda o psixoloji, mənəvi bariyerləri keçə bilmir. Tutaq ki, məsələn, otellərdə deyək ki, qarnişin deyirlər də, o təmizlik işlərinə baxanlar, məsələn, indi mən görürəm bizim 5 ulduz otellərdə var, Azərbaycanda orada kişilər, cavan oğlanlar da işləyir, amma bu bir qədər qəbul olunmayan məsələdir də. Deyək ki, camaşır işləridir, qadın bərbər bayaq Səcidə xanım adını çəkdi, belə işlərin görülməsi bir qədər kişilər üçün bir qədər eyib sayılır da, cəmiyyətdə eyib sayılır. Baxmayaraq ki, qanunvericidə bir problem yoxdur. Eləcə də qadınlar üçün elə işlər var ki, onlar üçün ayıb belə hesab olunurdu. Amma Səcidə xanım çox düzgün qeyd oldu. İndi o sərhədlər yavaş-yavaş pozulmaqdadır. Bir 5 il, 10 il bundan qabaq əgər çox nadir hal idi kimsə sükan arxasında görmək. İndi bu rəqəm faiz bir 20%-ə çatıb və s. Yəni ona görə bəzi sənə zaman keçdikcə bu məsələlər o hansı ki psixologiya, mentalitet, dini, ənənəvi məsələlərlə bağlıdır. Bunlar da yavaş-yavaş aradan qalxacaq.
Bu mövzuda danışanda istərsəniz bu mentalitetə hər dəfə toxunuruq. Bax, məsələn, bu qadın işi, kişi işi məsələsində bəlkə doğrudan da bu mentalitet baxışlar dediyimiz ki, hansı ki dəyişir daim, bəlkə burada sosial vəziyyətdən doğur.
Bax, üzr istəyirəm, mən istəyirəm burada müştəri məsələsi də var. Da tutaq ki, hər hansı bir kafe sahibi orada işləyir ki, cavan qadınlar işləsin, onda o müştəri faktoru var da burada. Bir var saçı saqqalı bir qoca kişi gətirir deyək süfrəyə yeməyə, bir də var. Və bu faktorlar var, eyni zamanda deyək ki, elə kişi var ki, öz xanımını kişi bərbərə aparmır və məsələn deyək, icazə vermir. Və bu faktorları işə götürənlər həmişə nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Düz, bəzən onlara irad da tutmaq olar ki, məsələn, qəzetdə elan verirlər ki, məhz qızları götürürük, məhz cavan olanları. Bu qanunvericiliklə bəli, bunlara irad tutmaq olar, amma onların da real iş adamı kimi vəziyyətlərin burada başa düşmək lazımdır.
Məsəl üçün, hər bir müəssisə ki, o marketinqlə məşğul olmur, o marketinq təkcə xarici faktorları yox, daxili amilləri də nəzərə almalıdır. Necə sahib bəllimin dediyi kimi. Yəni, bunu nəzərə alınır. Ancaq ki, bindəki dövrdə ki, qloballaşma getdiyi bir dövrdə, deyək ki, mən vahid Azərbaycanın daxilində yox, bütün dünya üzrə. Yəni, belə baxışlar da getdikdə dəyişir. Dünən xoşa gəlməyən, bugün qəbul edilir. Yəni, mənə gəlir ki, bu Azərbaycan üçün müəyyən bir vaxt gələcək ki, artıq kişi və qadın peşəsi olmayacaq. Yəni, mən deyirəm, qanun çərçivəsindən kənarda olan əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq.
Bu məsələ üzərində biraz genişləyənək. Məsələn, elan verirlər ki, filan yerdə işləmək üçün filan yaş arasında ofisiantlar tələb olunur. Hətta deyək ki, qızlar. Mən, məsələn, yaxşı ofisiantlıq təcrübəm varsa, gedirəm elan verilən yerə. Amma mənə deyirlər ki, bağışda bizə sən yox, qız lazımdır. İndiki işsizlik şəraitində belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, qanunda bu haqda nə var? Belə məhdudiyyətlər qoyulması düzgündürmü? Məsələn, mənim bu ayrı seçkiliyə görə həmin işə götürəni məhkəməyə verməyə ixtiyarım var?
Dövlət büdcəsində işləyən bir müəssisədirsə, verməyə ixtiyarımız var. ixtiyar var. Ancaq ki, o özəl sektorlarda bu müəyyən artıq çətinliklərlə üzə gəlirik.
Əslində, mən də bu sahələ məsul olan kimi deyim ki, əslində bizim qanunvericilik bütün sahələrə eyni dərəcədə tətbiq olunur. Təbii, Səcilə xanım dediyi kimi, orada daha dövlət sektoru olduğuna daha ciddi nəzarət var. Amma əslində, burada bəli, qanunvericiliyi tətbiq eləmək olar. Amma heç bu, deyək, bizim Sovetlər Birliyi dövründə də belə idi ki, tutaq təyyarə stüardessaları, hətta orada fiziki görkəm faktoru da var. Təkcə yaş faktoru yox, o xarici görünüş məsələsi uzun olmalıdır, müəyyən ölçülər qoyurdular və təkcə cins yox, yaş yox, həm də fiziki görkəm faktoru ortaya çıxırdı. Məsələn, xarici turistlərə xidmət edən otellərin qəbul reseptionlər deyək də orada və s. İndi də bu faktorlar qalır və mən yenə də deyirəm ki, xarici ölkələrdə, o ölkələrdəki, Avropa ölkələrdə hətta ki, burada belə şeylərə yol veriləndi və onlar bizim qanunvericilikdə buna qarşı hansısa bir sanksiyaların olmasını həmişə təəccüb eləyirlər. Yəni, başa düşmək istəmirlər ki, axı işə götürən də öz mənafeləri var. Onlar sizə... Amma elə işlər var ki, tutaq ki, kompüter operatoru lazımdır. Burada artıq qadındır, kişidir, bu faktorların qoyulması artıq aşkar qanunvericiliyin pozulması deməkdir. Elə işlər var ki, orada hətta yaş da rol oynamır. Yəni, fiziki əmək sərf olunmayan işlərdir və belə əlbəttə bu cür elanlara qarşı onda dövlətin müvafiq orqanları mübarizə aparmalıdır.
Birisi, qadın peşəsi, kişi peşəsində bir faktor da nəzərə almaq lazımdır ki, bu bizim elə qanunvericilikdən irəli gəlir ki, onlar dolayısıyla sonra qadınların işə götürülməsinə mənfi təsir göstərir. Bu da hamiləlik və uşaq əmizdirmə ilə əlaqədardır ki, və belə deməli bizim qanunlarda var ki, əgər qadın hamilədirsə və uşaq əmizdirirsə, onun müəyyən iş saatı müəyyən cür olmalıdır. Və yaxud da ki, heç vaxt o iş verən onun hamilə və yaxud da ki, körpəsi olduğuna görə onun maaşını kişinin maaşından aşağı eyni bir vəzifəni yerinə yetirirlərsə azaltmamalıdır. Bunlar var. Ancaq bunlar bu, necə deyərlər, o müsbət diskriminasiya o qadınların əksinə çox vaxt işləyir. Çünki fikirləşir ki, daşı, hətta yəqin ki, bilavasitə əmək hüquqlarına məşğul olan bir adam kimi sahib mərim deyər ki, gedir işə, çox vaxtları belə bir şərt qoyurlar qızların qarşısında ki, ərə getməyəcəksən və yaxud da ki, ərli qadındırsa sənin uşağın olacaqmı? Çünki bu işverən yəqin ki, yenə də öz mənafeyini güdür. O istəmir ki, onun işçisi müəyyən bir vaxtdan sonra qısa bir müddətdə işləsin və yaxud da çıxıb getsin.
Üzr istəyirəm, Səcilə xanım. Bu, deyək ki, işə götürənlər bu qadınlara verilmiş hüquq və imtiyazları qarşılamaq üçün preventiv tədbirlər görmək məcburiyyətindədirlər. Onlar əvvəlcədən çalışırlar ki, potensial ana olacaq qadınları, çünki onlar analıq məzuniyyəti var, sosial məzuniyyətlər var, sonra uşağı yedizdirməyə görə imtiyazları var, natamam iş vaxtı hüququ var və bunları tətbiq eləməyəndə bunlar qanunla cavab verməli olurlar. Ən yaxşısı odur ki, onlar işə qəbul eləmək və bu doğrudan Səcilə xanımın dediyi kimi bu belə deyək son nəticədə elə deyək qadınların öz başında
çatır.
Bir sualım da var. Səcilə xanım, məsələn qadınların kişi işi görməsinin nəsə bir üstün cəhəti var mı cəmiyyət üçün deyək? Məsələn, rəhbərlik elədiyiniz Qadın Tədqiqatları Birliyi belə bir araşdırmalar aparıb?
Belə bir araşdırmalar aparmışdıq ki, qadınların vəzifələrdə doğrudan da ən böyük problemlərdən biri də odur ki, qadınların yüksək səlahiyyətli vəzifələri tutması Azərbaycanda bu çox aşağı vəziyyətdədir. Və araşdırmalarımız göstərmişdir ki, harda korrupsiya varsa, orada qadın çox azdır. Onda belə çıxır ki, deməli, qadınları vəzifəli, mən ümumiyyətlə mən deyirəm, mən bir, ola bilər ki, elə bir qadın və səlahiyyətli vəzifə daşıyır ki, çox böyük də həm də rüşvətxordur, üzr istəyirəm. Ancaq əksərən qadınlar o korrupsiya ilə məşğul olan yerlərdə az olurlar sayı. Çünki korrupsiya nə deməkdir? Kimləsə gedibsə harasa oturmalısan, harasa bir görüş təyin eləməlisən. Yəni, sövdələşmələr necə gedir? Sövdələşmələr başqa yerdə gedir. Buna da qadınlar çox vaxt getmirlər. Və buradan da korrupsiya müəyyən dərəcədə azalır. Əlbəttə ki, mənə gəlir ki, təkcə o sürücü məsələsində deyil, mən elə ibtidai məktəbdən bayaqları başladım. Bizim ibtidai orta məktəblərdə kişi müəllimləri sayı olduqca azdır. Və belə çıxır ki, bizim gənclər, həm qız, həm oğlanlar ancaq qadın tərbiyəsi görürlər. Həm evdə qadın tərbiyəsi, həm məktəbdə gəlib qadın tərbiyəsi görürlər. Orada kişilərin olması mənə gəlir ki, istənilən peşə sahəsində müəyyən dərəcədə kişi və qadın, necə deyərlər, kollektiv olması çox vacibdir.
Mən əgər vəfasa bir kəlmə, təbii məsələnin o psixoloji, mənəvi və bir sıra aspektlərini öyrənmək üçün elmi tədqiqat institutları işləyə bilər. Ayrı-ayrı şirkətlərin nəzdində belə qruplar var, onlar müəyyənləşdirirlər ki, hansı sferada, məsələn, qadın işləməyə. Ola bilsin ki, məsələn, məhkəmədə hakimlərin qadın olması, deyək ki, onların təbiətən bir qədər ədalətə daha yaxın olmasına əgər şərait yaradırsa və bu qəbul olunacaq qərarların belə deyək ədalətli olmasına şamil oluna bilərsə, bunu kimsə öyrənib tədqiq edib ortaya qoyarsa, əlbəttə bu sahədə daha çox qadın olması məqsədə uyğun ola bilərdi. Eləcə də Səcdə xanım deyir, əgər qəza vəziyyəti, nə bilim mən, sərnişinlərlə davranış məsələsi daha çox məqsədə uyğundursa, bəlkə də o tramvaylarda vaxt ilə qadınların çox olmasının səbəbi də elə o vaxt belə qənaətə gəliblər ki, bu elə o mədəni davranış və s. məsələləri ilə bağlıdır. Məsələn deyirəm.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. Gender prizmasından qadın və kişi peşələrini araşdırırıq. Studiyadakı ekspertlərimiz Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov və Qadın Tədqiqatları Mərkəzindən Sacidə Abdulvahabovanın yardımı ilə. İndi bölgədən bir süjetimiz olacaq. Demək, müxbirimiz Səadət Akif qızı Şəmkirdə bir kənddə olub. Həmin kənddə qadınlar kişi işini yox, belə deyək, kişilərini görmədiklərindən kişilərinin ailədəki işlərini görürlər.
Uşmanımdan başqa heç kimim yoxdur. 10 ilinə girəndə bir önə gəldi, getdi, 2 il ucə gedib.
Arifə Şəmkirin Şitəpə kəndində yaşayır. 16 ildə ailə qurub, 2 oğul anası da. Sevib evləndiyi əri ilə birgə həyatı 3-4 il sürüb. İşsizlik onun həyat yoldaşını Rusiya aparıb. Evin bütün ağırlığını çinində daşıyan, qaynana qaynata qulluğunu tutan, təkbaşına 2 uşaq böyüdən Arifə ərinin üzünü bir də 10 ildən sonra görüb.
Yoldaşım 10 ilində uşağa bir qəpik kömək olmayıb, 12 yaşında xəstə qucağımda qalıb.
Arifə ixtisasca aqronom olsa da, məktəbdə xadimə işləyir. Qapısının malqarası da var. Arifənin dediyinə görə, əri Rusiyada ailə qurub. Ev işi qiyası olduğundan onları unudub. Qohum-əqrabanın təkidi ilə, 1001 yalvarışla, bir də 10 ildən sonra 20 günlük məzuniyyətə gəlib.
Dedi, mən ki, xəst uşağı qoymuşam, oğlum özüm boyda olur. Mən bir də olmayacaq səhvlər. Yəni, baxacam, ev tikdirəcəm, eşik tikdirəcəm, uşağa baxacam, ancaq 2 ildir gedib Allahın bir qəpiyi yoxdur.
Bircə Arifənin anası Dilbər xalanın bir əli qızının üstündədir.
Mənim, bax, gəlib baxıram bunun məhələsini. Mallar girir, çəpərlərini düzdür, bu düzlərdə. Deyərəm, baraq, çıx, git, əri, tar, yedirsən, git. Mən hava da bax, yurt saxlayacam burada.
Mən ömrümün axırına uşağı saxlayacam. Oğlum arvad alacaq, mənim belə anam dediyinə baxma, anam aşıqlanır deyir, yanır deyir o körpəyə görə, mən ömrü boyu getmərəm.
Arifənin qonşusu Naybənin də həyat yoldaşı Rusiya dolanışıq ardınca gedib. İki körpə uşaqla, böyük həyat baca ilə tək qalan Naybə deyir ki, hər işin ötəsindən özü gəlir, təsərrüfatı da özü idarə eləyir.
Demək olar ki, ailədə həm kişi kimi bir kişinin işini görmək, həm də qadın işini elə bir görürük. Məsələn, işıq ya xarab olur özümüz, məsələn, bir ot çalmaq çəpərdə işi olur, məsəl üçün, usta lazım olur özümüz.
Şiştəpə kimi Şəmkirin bir çox kəndlərində kişilərin əksəriyyəti Rusiyadadır. Vaxtaşırı ailəsinə pul göndərənlər də az deyil. İşsizlikdən girəyli bu kəndlərdə gözə gəlimli 2-3 mərtəbəli evlərə tez-tez rast gəlmək olur. Naybə deyir ki, lap nağıllarda olduğu kimi evi qadın tikər məsəli onların kəndinin boynuna biçilib və kənd qadınlar da bunun ötəsindən gəlirlər.
Belə, burada bir sual verəcəm. Kişi işi görməyə məcbur olan qadınlardan, qadın işi görən kişilərdən danışdıq. İndi də kişinin ailədəki işini görməyə məcbur olan qadınları eşitdi. Hansı problem bugünün Azərbaycanı üçün daha aktualdır?
Burada deməli, sosial vəziyyətdən əsası. Yəni, əhalinin əmək hüquqlarının pozulmasıdır, işlə təmin olunmamasıdır. Və burada mən dedi ki, kişi işini görürük biz. Ancaq belə bir fərqlənmə yoxdur. Elə kişilər var ki, heç adicə çəkicə, mıxı çəkiclə vura bilmirlər. Elə qadınlar var ki, o qaz açarı ilə turbaları açırlar. Yəni, bir, belə bir problem yoxdur burada. Əlbəttə ki, bu qadınların problemi ondan ibarətdir ki, bunlar öz həyatyanı təsərrüfatlarını və yaxud onlara verilən o torpaq sahələrini onlar əllə iş görürlər. Yəni, əllə becərirlər. Bu problemlərdən biridir ki, yəni onlar müəyyən bir texnika ilə təchiz olunmayıblar.
Razıyam ki, bu ilk növbədə sosial problemdir, amma bunun, indi Səcdə xanım dediyinə görə daha üstündə geniş durmuram, bunun doğurduğu demografik hətta dəyişikliklərə gətirə biləcək nəticələr var bu işçi miqrantlarla bağlı. Amma məsələnin elə tibbi aspektləri də var. Mən mütəxəssis deyiləm. Məsələn, bu kənd yerlərində xüsusən ağır kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olan qadınlarda hətta fizioloji dəyişikliklər belə gətirib çıxarda bilir.
Sahib müəllim, Səcdə xanım, təşəkkür edirəm. Deyəsən, Səcdə xanım, nəsə demək istəyirsiniz?
Bir də onu demək istəyirəm, deyəcək, gender baxımından, yəni kişi, qadın fərqi yoxdur sosial baxımda. Sosial baxımda biz istəyirik ki, qadınlar və kişilər bərabər olsun və mən çox arzu edərdim ki, əlbəttə ki, qadınlarımızın əməyi yüngülləşdirilsin. Bu deyəcək, qadınlara yox, mən bunu hətta kişilər üçün də arzulayıram və istərdim ki, qadınlarımız da ürəkləri istədiyi sənətə sahib olsunlar. Onlar yəni o milli, o mentalite, o stereotiplərdən qorxmasınlar. Hansı iş istəyirlərsə o işin vəzifəsinə seçilsinlər və onu yerinə yetirsinlər.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın Tədqiqatları Birliyinin direktoru Sacidə Abdülvahabova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Liqasının sədri Sahib Məmmədov idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi Bir Yerdə.